Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10 fevral seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya prezidenti Misrda muzokaralar o'tkazmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bir necha qishloqni ishg'ol qilganini bildirmoqda.
Ayniqsa Bishkekda salafiylar yuzlab ko'payapti. Masjidlardagi namozlar 4 xil 5 xil bo'lib ketdi. Novqur'on tog'turib talqon qiladigan bo'ldi.
Markaziy Osiyo davlatlari diniy radikalizmga qarshi qanday kurashishi kerak?
We spread a virus of peaceful Islam to community here. The problem here because
Indoneziya islomiy davlat xavfi haqida bong urmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha uning hukumati AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning islomiy davlatga qarshi havo hujumlari bo'yicha ma'lumot olib turibdi. Biroq deydi Asad, koalitsiya bilan bevosita hamkorlik yo'q. Suriya rahbariga ko'ra harbiy amaliyotlarga doir ma'lumotlar Iroq kabi uchinchi tomonlardan olinyapti. Suriya AQSh koalitsiyasiga qo'shilmaydi, deydi Asad.
Definitely we cannot and we don't have the will and we don't want for one simple reason because we cannot be alliance with a country who support the
terrorizmni qo'llab-quvvatlayotgan davlat bilan ittifoq tuza olmaymiz dedi u. Suriya hukumatı Assad rejimiga qarshi kurashayotgan muxolif kuchlarni terrorchilar deb ataydi. Koalitsiyaga a'zo davlatlar esa ularni moliyalamoqda deydi Assad. Uning aytishicha hukumat kuchlari tinch aholini o'qqa tutmagan, aks holda suriyaliklar prezidentini hali ham qo'llab-quvvatlayotgan bo'lmasdi.
If we were the one who killed our people, as they say, how could we withstand 4 years while the people are against us supposedly
o'z odamlarimizni o'ldirsak xalq 4 yil chidab turmasdi deydi Assad BBC agentligiga bergan intervyusida. Suriyada fuqarolar urushida shu kungacha 200 mingdan ziyod odam o'lgan, 3.7 million odam qo'shni davlatlarga qochgan. Niger parlamenti Nigeriyada Boko Haram jangarilarga qarshi jang qilish uchun qo'shin yuborishga ovoz bergan. Niger askarlari mintaqaviy kuchlar safida harakatlanadi. Niger, Nigeriya, Chad, Kamerun va Benin davlatlari 8750 askar ajratishga qaror qildi. Bugun Boko Haram Nigerda ham hujum uyushtirgan, janubi-sharqdagi Difa shahrida mahalliy qamoqxonaga hujum qilishgan, bomba portlatishgan.
Kutazo dukanku ai kunyi kadan wannan taruwan naku na karuwai har da rawa a ciki kadan ne ai
Guruh rahbari Abu Bakar Shekau YouTube'ga qo'yilgan videoda mintaqaviy kuchlarni tormor etamiz deb aytgan. Unga ko'ra bu juda ham osonlik kuch. Boko Haram Nigeriya, Niger va Kamerunda jangarlarga qarshi kurashda yordam berayotgan Chadga ham do'q popisa qilmoqda. BMT bosh kotibi Pan Gi Mun Yamanda hutilar isyonchi guruhidan hokimiyatdan olingan prezident Abdurabbo Mansur Hadini lavozimida tiklashni talab qilmoqda.
There must be a restoration of legitimacy of President Hadi's
Pan Ki Mun hutilarni hokimiyatni tortib olganlikda ayblaydi. Hutilar muvaqqat parlament va 5 kishilik prezident kengashini tuzgan. Sobiq rahbar va uning bir necha vaziri hozir uy qamog'ida. Ularning lavozimlarini hutilar vakillari egallagan. Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Hadining hokimiyatdan olinishini davlat to'ntarishi deb atamoqda.
The situation is very, very seriously deteriorating with the Houthis taking power and making this...
Mamlakatda siyosiy vaziyat yomonlashmoqda. Davlat boshqaruvida bo'shliq hosil bo'lgan, deydi BMT rahbari. Pan Ki Mun Yamandagi barcha siyosiy kuchlarni murosaga chaqirdi. Kecha BMT vositachiligidagi muzokaralarda Isloh muxolif partiyasi va kichikroq guruh Hutilar do'q bo'psasiga ishora qilib muloqotni tark etgan. Yamanliklar bir necha kundan beri ko'chaga chiqib Hutilarga qarshi namoyish qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina sharqida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan Azov xususiy batalyoni Novoazovsk shahri yaqinidagi bir necha qishloqni ishg'ol qilgani haqida Facebook orqali xabar bergan. Kramatorsk shahrida ham o'q ovozlari va portlashlar eshitilgan. Ukraina mudofaa vazirligi vakilining ma'lum qilishicha so'nggi 24 soat ichida mojaroda 7 harbiy nobud bo'lgan. Ertaga Belarus poytaxti Minskda Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya rahbarlari uchrashib, yangi sulh bitimi xususida gaplashadi. Kecha Oq uyda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgan AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qurol uzatish xususida bir qarorga kelmagan.
My hope is that through these diplomatic efforts, those costs have become high enough that...
Minskdagi muzokaralar natijasidan kelib chiqib ish tutamiz, dedi Obama. Obama va Merkel Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalardan voz kechmaslikka kelishib oldi. Yevropa Ittifoqi ham muloqot natijasi ma'lum bo'lmaguncha Ukrainadagi siyonchilar va Rossiyaga qo'shimcha sanksiyalar qo'ymaslikka qaror qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabiusning aytishicha, 19 kishi, jumladan 5 rossiyalik hamda 9 tashkilotning mulklari muzlatiladi. Yevropaga kirishi taqiqlanadi. Ittifoq 16 fevral kuni masalani qaytadan ko'rib chiqadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh va Yevropadan qurol so'rab, aks holda siyonchilarni yenga olmasligini bildirib keladi. Mojaroga harbiy yechim yo'q, dedi Merkel. Germaniya va Fransiya Ukrainaga qurol uzatmasligini ma'lum qilgan. Minskdagi muloqotda siyonchilar vakillari qatnashadimi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Ukraina hukumati va siyonchilar o'tgan yil sentyabrda Minskda sulh imzolagan edi, biroq tomonlar unga amal qilmagan. BMT hisobiga ko'ra, so'nggi 10 oyda Ukraina sharqida 5600 dan ziyod odam o'lgan, biroq Germaniya razvedkasi qurbonlar soni aslida 50 000 dan ko'p ekanini qayd etmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Misrga borgan. Putin Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi bilan uchrashib, matbuot anjumanida qatnashdi. Ikki rahbar Iroq, Suriya va Liviyadagi vaziyatni muhokama qilgan, ikki tomonlama bitimlarning imzolanishi kutilmoqda. Putinning aytishicha, ikki davlat koinotni o'rganishda hamkorlik qilishni rejalamoqda. Misr Rossiyaning sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimidan foydalanmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyo davlatlari diniy radikalizmga qarshi qanday kurashishi kerak? Indoneziya islomiy davlat xavfi haqida bong uryapti. Amerikada tahsil olayotgan nigeriyalik talabalar haqida lavhamiz bor. Bolalar vaksinatsiyasi AQShda prezident saylovlarida muhim mavzu bo'lishi kutilyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallagan Islomiy davlat jangari guruhi Markaziy Osiyo, xususan Farg'ona vodiysida ham faollashayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Xalqaro inqirozlarni o'rganuvchi tashkilotning so'nggi hisobotida aytilishicha, mintaqa yoshlari ushbu to'da va'dalariga uchib, yaqin sharqdagi jarayonlarda faol ishtirok etyapti. Kuzatuvchilar nazarida Markaziy Osiyo davlatlari so'z va e'tiqod erkinligini hurmat qilish bilan bir qatorda bunday oqimlarga qarshi kurashda hamkorlikni mustahkamlashi, radikal mafkuralarga qarshi tadbirlarni kuchaytirishi zarur. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan shu haqda suhbatlashdi.
Tashkilot mintaqa mamlakatlari, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari aytilgan xavfni, ya'ni jihod xavfini oldindan ko'ra bilishi va bunga tegishli baho bera olishi, tegishli choralarni ko'ra bilishi lozim degan g'oyani olg'a suryapti va shu radikallashuvga qarshi kurash yo'lida mintaqa davlatlari o'zaro hamkorlik rejasini ishlab chiqishi maqsadga muvofiq deyishyapti. Bu reja xavfsizlik choralarini mustahkamlash, tegishli idoralar hamkorligini kuchaytirish, qonunchilikni, mamlakatlar qonunchiligini liberallashtirish hamda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy reformalarni ko'zda tutishi lozim deyilyapti. Siz shu g'oyaga qanday qaraysiz?
Xavfsizlik choralari deganda nimani nazarda tutishyapti? Men shu narsadan tushunolmayman. Nima qilish degani? O'sha chegarani devor urish kerak degani Xitoyga o'xshab masalan. Bo'lmasam sintorda to'sish kerak. Yo'q bo'lmasam har bir metrga birdan askar qo'yib, qo'liga qurol berish kerak, zambarak qo'yish kerak degan. Nima degani? Men tushunmadim-da bular g'oyasiga. Xavfsizlik qachon bo'ladi? Xalq hayotidan rozi bo'lsa, xalqni xavfsizligini davlat himoya qilib bergan bo'lsa, ya'ni tashqaridan va ichkaridan odamlarni qilayotgan mehnatini, biznesini, dehqonchiligini talon-taroj qildirmay tursa, shuni xavfsizlik deb bilamiz-da.
Qirg'iziston qonunlari anchagina liberal deyishadi. Mana radikallashuvga iqtisodiy muammolar ham sabab emas degan narsani siz aytyapsiz. Vaholanki ko'pchilik mutaxassislar shu radikallashuvga birinchi navbatda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar yo'lini sabab bo'ladi degan g'oyani olg'a surishadi.
Odamzod doim yaxshilik tomon yo'l yashagan. Shaharda yashayotgan bo'lsa ertaga bir g'ishlik uy bo'lishini orzu qiladi. Piyoda yurgan bo'lsa ertaga mashinalik bo'lishni orzu qiladi. Va insoniyat o'sha narsaga eng yomon joyi oson erishgan xohlaydi. Oson yo'l bo'ladi. Lekin din odamlarni mehnat bilan, halol mehnat bilan, boriga qanoat qilib, buniga sabr qilib yashashlikka chaqiradi. Mana shu sababdan men aytayapmanki, bu iqtisodiy, siyosiy holatlar sabab emas, diniy aqidalari sabab xolos. Masalan, jihodga borsa, shahid bo'lsa, jannatga kirib ketadi, o'ziga kirmasdan 70 ta qarindoshni ham olib ketadi deb internetga qo'yib yuboryapti. Yo bo'lmasa, shu emissarlar, boshqalar yurib, odamlar bilan ko'ziga ko'zini qadab turib, bolalarni qiziqtiryapti-da shu narsaga. Lekin aytmayaptiki, payg'ambar alayhisalom aytganlar, bir yigit jihod qilaman deb kelsa, seni uyingda kim bor? Qarigan ota-onam bor. Ashu ota-onangni xizmatini qilgin, o'sha senga jihod deganlar degan gapni aytmaydi. Uyingda kim bor desa, bitta o'g'lim bor, xotinim o'tgan desa, o'sha o'g'lingni boqib, oyoqqa turg'azib, o'shanga ilm, bilim, ma'rifat berib, o'sha o'g'lingni katta ettirgin, o'sha seni jihoding degan gapni aytmayapti. Demak, har bir guruh, har bir top, har bir g'oya o'zlarini qiziqchiligiga loyiq qilib turib, endi foydalanib ketib qolyapti. Yoshlar shunday qilib tortilib ketdi. Mana hozir ayniqsa Bishkekda salafiylar yuzlab ko'payapti. Masjidlardagi namozlar 4 xil, 5 xil bo'lib ketdi. Bu narsa albatta o'zimizda ham muxolifat chiqaradi. Novqur'on tog'turib talqon qiladigan bolalar bugun ularni ta'siriga tushib ketyapti. Rasmiy davlat tan olib muomala qilib turgan diniy idora barmog'ini barmog'iga urmayapti.
Jalolobod shahrida joylashgan va Islom ta'lim markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov keyingi kunlarda mana bir necha anjuman boshda bo'ldi, Bishkekda bo'ldi, turli mutaxassislar gapiryapti, mana bunday bo'layapti, bunday bo'layapti, kelajakda shunday xavf-xatar kelishi mumkin degan so'zlar. Ikkinchi tarafdan jamiyat ancha xotirjamdek ko'rinadi. Ehtimol to'g'ridir, xotirjam bo'lgani ham yaxshidir. Davlat idoralari ham shu anjumanlarda qatnashayotganini biz ko'ryapmiz, lekin real choralar, tadbirlar haqida, real katta-katta ishlar haqida hozircha gap yo'qdek.
Shunday, hali hech kim aytayapmanki, hozir eng katta masalan musulmonlarda diniy talablarni qondirish kerak bo'lgan idorani ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari hamma din vakillarini ishlarini yoki diniy jamiyatlarni ishlarini bir nazorat qilib turadigan diniy nazorat davlatimizdagi mana ishlar bo'yicha komissiya degan bor. Ularni oborayotgan ishlar
Aytish joizki, so'nggi yillarda Qirg'iziston rasmiy doiralari diniy tashkilotlar faoliyatini tartibga solishga kirishgan. Mutaxassislar aytishicha, o'tgan yili qabul qilingan din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi ichki va tashqi vaziyat hamda jarayonlarni inobatga olgan. Ushbu dasturiy hujjatda davlat va din munosabatlari hamda xavfsizlik masalalariga urg'u berilgan. Mazkur konsepsiya asosida qonunlarga o'zgartirishlar kiritilishi ehtimol. Qirg'iziston qonunlari nisbatan loyal, yumshoq bo'lib, bu amaliyotdan uzoqlashilmaydi. Nazorat bo'ladi, toki chegaradan chiqilmasin. Lekin diniy tashkilotlar hamda dindorlarga nisbatan bosim emas. Biz O'zbekiston yoki Qozog'iston yo'lidan borishimiz kerak emas. Bizning o'z sistemamiz, o'z siyosiy modelimiz bor. Ko'proq oldini olish choralari bilan shug'ullanish va shu yo'l bilan radikallashish sabablarini bartaraf etishga harakat qilmoq lozim, dedi Qodir Malikov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Indoneziya hukumati terror xurujlarining oldini olish maqsadida politsiya reydlarini o'tkazib kelmoqda. Shu kunga qadar hibsga olinganlarning ba'zilari sudga tortilgan. Bu yondashuv samara berib kelayotgan edi, ammo yaqin sharqda bo'y cho'zgan islomiy davlat guruhi dunyoda eng ko'p musulmon aholiga ega mamlakatda beqarorlikni keltirib chiqarishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Poytaxt Jakarta yaqinidagi Al-Hikam maktabida yoshlar radikal ideologiyaga qarshi mu'tadil islom bilan qanday kurashish yo'llarini o'rganmoqda. Hukumat moliyalayotgan bu dastur rahbari Orif Zamharining aytishicha, yoshlar o'qishni bitirgach mamlakat bo'ylab masjidlarda ma'ruza o'qiydi.
We spread a virus of peaceful Islam to, you know, to
jamiyatimiz orasida tinchlikni targ'ib etuvchi islom virusini tarqatyapmiz. Muammo shundaki, odatda radikallarning ovozini ko'proq eshitamiz. Mo'tadil guruhlar bosh ko'tarib gapirishga o'rganmagan, deydi u. So'nggi bor Indoneziyada xuruj 2009-yilda sodir etilgan edi. Jakartadagi ikkita mehmonxona nishonga olindi o'shanda. Jamiya Islomiya va Janubi Sharqiy Osiyoning Al-Qoidaga aloqador boshqa jangari guruhlari uzoq yillar mamlakat barqarorligiga tahdid solgan. Hukumat terrorchilar yetakchisi Abu Bakr Bashirni hibsga olish orqali tahdidlarga barham berishning uddasidan chiqdi. Sud jarayoni zo'ravonlikka qarshi jamoatchilik fikrini kuchaytirdi. Ammo yaqinda Islomiy davlat safida jang qilayotgan indoneziyalik jangari video murojaat chiqarib, vatandoshlarini hukumatga qarshi bosh ko'tarishga undadi. Jakartadagi mojarolarni tahlil qilish instituti olimi Sidney Jonesning aytishicha, video hukumat uchun jiddiy ogohlantirish bo'ldi.
The Indonesians for the first time saw the Islamic State as a challenge.
Indoneziyaliklar ilk bor islomiy davlatni milliy suverenitet uchun tahdid sifatida ko'rdi. Bu jiddiy munozaralarga sabab bo'ldi. Aslida xavf birdaniga paydo bo'lgani yo'q, deydi u. O'shandan beri politsiya guruhga aloqador bir necha mahalliy fuqaroni qo'lga olib, qo'shni mamlakatda qo'zg'olonga yordam bergani uchun sudga tortdi. Hukumat shuningdek Suriyada jang qilayotgan qariyb 150 fuqarosini Indoneziya pasportidan mahrum qilishi mumkin. Ayrim ulamolar mamlakatdagi diniy ta'lim uchun chetdan, xususan Saudiya Arabistoni va Erondan mablag' kirib kelishiga to'siq qo'yish lozim degan fikrda. Ammo bunday taqiq nasroniy tashkilotlarga ham taalluqli bo'ladi.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State.
Sidney Jonesning aytishicha, Indoneziyada musulmon aholining asosiy qismi Islomiy davlatdan qattiq dahshatda. Indoneziya oxirgi 5 yilda biror terror xurujiga guvoh bo'lgani yo'q, ammo Islomiy davlat guruhi safida indoneziyaliklarning paydo bo'lishi mamlakatning terrorga qarshi kurashi hali to'xtamasligidan dalolat beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
O'tgan yil aprel oyida Nigeriyada Boko Haram jangari guruhi 200 dan ziyod qizni olib qochgan edi. Ular haligacha topilmagan. Qizlarning Chibok shaharchasida qolgan sinfdoshlarini esa Nigeriyadagi Amerika universiteti o'qishga qabul qildi. Amerika ovozi muxbiri Yola shahrida bo'lib, ta'lim dargohi xodimlari va o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Ba'zi qizlar yashirindi. Boshqalari qochishga ulgurdi. O'tgan yilning aprelida Chibok shaharchasiga Boko Haram jangarlari bostirib kirganida 57 qiz qochdi. 219 qizning qayerdaligi hanuz noma'lum. Aprelda ularning domdaraksiz ketganiga 1 yil to'ladi. Qizlar maktabi esa kulga aylandi. Boko Haram Nigeriya shimolida shariat qonunlarini o'rnatish harakatida o'quv yurtlarini vayron qilyapti. O'sha voqeadan keyin o'quvchilardan birining qarindoshi Nigeriyadagi Amerika universiteti prezidenti Marji Ensaynga murojaat qildi. Ensayn yordam berish kerakligini darhol tushundi. Bugun qizlardan 21 nafari Yola shahridagi universitetda tahsil olyapti. Ular avval o'rta ta'lim haqidagi diplomini oladi, keyin universitetga kirishi mumkin, deydi Ensayn.
That really is the university's mission, to be a development university and try to improve the community and region around us.
Taraqqiyotni ta'minlash va atrofdagi vaziyatni yaxshilash ham universitetning vazifalaridan. Shuning uchun qizlarni qabul qildik, o'qish uchun mablag' ajratdik. Chunki ular mintaqamizdagi eng zaif oilalardan. Boshiga nimalar tushmadi deysiz? Shunga qaramasdan yoshning uchunmi bu qizlar juda tirishqoq, deydi prezident.
And in spite of that experience, perhaps because of it, they're more determined than almost any student I've ever worked with.
O'quvchilarning olib qochilishi dunyo e'tiborini Boko Haram va Nigeriya shimoliga qaratdi. Lekin o'tgan apreldan beri Chibokda deyarli hech narsa o'zgarmadi. Noyabr oyida Boko Haram yana shaharga bostirib kirgan edi. Hukumat qo'shinlari jangarilarni haydab soldi. Shimoldagi boshqa shtatlar kabi Bornoda ham kambag'allar ko'p. Aholisi 66 ming odamga teng, Chibokda loaqal asfalt yo'l yo'q. Boko Haramdan qochib qutulgan qizlar esa universitetdagi o'qishini davom ettirish niyatida. Masalan, Grace shifokor bo'lmoqchi. Mahallasidagi ahvol juda qiyin.
I really want to change the place because our road, we didn't have a good road for transport.
Atrofdagi vaziyatni o'zgartirmoqchiman, deydi o'quvchi qiz. Transport uchun yo'llar yo'q, bu yerga qatnash qiyin. Shuning uchun o'zgarishlarga muhtojmiz, deydi u.
We really want to change our area.
Yana uchun esa eng qiyini Chiboktagi ota-onasini qoldirib universitetda o'qish uchun Yola shahriga ko'chish bo'ldi.
It's difficult because every parents have their parental care for their children, but since because it is for our own good and progress, they have to leave me.
Ota-ona farzandiga qaraydi, parvarishlaydi. Kelajagimni o'ylab ota-ona meni shu yerda qoldirishga qaror qildi. Endi ulardan uzoqda yashashga majburman, deydi o'quvchi qiz Yana. U geolog yoki ekolog bo'lmoqchi. Qanday kasb egallamasin, kelajakda Chibokka qaytmoqchi.
I want to live there even though it's not going to be permanently, but I will live there because it's part of me.
Men u yerda yashagim keladi, chunki o'sha yerda tug'ilib katta bo'lganman. Chibok mening vatanim. O'zgarishlarga hissa qo'shishim uchun albatta o'sha yerda yashashim kerak, dedi Yana. Nigeriyadan Chris Stein, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika Voz radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. AQShda bolalarni emlashga qarshi ota-onalar kam emas. Ular hatto alohida harakat tuzib, bu masalada hukumat bizga buyruq bermasin demoqda. Yaqinda ayrim shtatlarda emlanmagan bolalar orasida qizamiq kasalligi tarqaldi. Bir necha go'dak nobud bo'ldi. Masala davlat darajasida muhokama qilinmoqda. Aftidan 2016-yilgi prezident saylovlarida bolalar vaksinatsiyasi markaziy o'rin egallaydi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Нью-Джерси штаты губернаторы 2016-йилги президентлик пойгасида қатнашиши кутилаётган Крис Кристи яқинда Британияга сафар қилди. Расмий учрашувларда ташқи сиёсат баробарида болаларни эмлаш ҳақида ҳам гап кетди. Бу масалада ота-оналарнинг фикри муҳим, деди Кристи. Президентликка yana bir ehtimolli nomzod Kentucky штаты сенатори Рэнд Пол дейдики:
I'm not arguing vaccines are a bad idea. I think they're a good thing.
Emlash yomon demayapman, foydasi bor. Ammo bolaning ota-onasidan ham so'rash kerak.
Should have some input.
Amerikalik ota-onalar orasida emlashni zararli deydiganlar kam emas. Barbara Costa ulardan biri.
Kids have such adverse effects to them. You know,
ba'zi bolalarga vaksina juda yomon ta'sir qiladi. Internetda bu haqda dahshatli hikoyalar talay deydi ayol. Sog'liqni saqlash mutasaddilari mamlakatda qizamiq tarqalayotganidan xavotirda. 14 shtatda 100 dan ziyod bola kasallangan. Kongressda ko'rsatma bergan ekspertlarga ko'ra, farzandini emlatishdan bosh tortayotgan ota-onalar boshqalarni ham xavf ostiga qo'ymoqda.
You have one of the most highly effective vaccines against any virus.
Virusga qarshi eng kuchli vaksinaga egamiz. Ayni vaqtda qizamiq kabi nihoyatda xavfli kasallik tarqalmoqda. Uning asoratlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Albatta, bolani emlash kerak, deydi doktor Anthony Fauci. Oq uyga da'vogar deb ko'rilayotgan Hillary Clintonning aytishicha, emlash samarali ekani allaqachon isbotlangan. Respublikachilar sardori John Boehner ham shu fikrda.
Well, I don't know that we need another law. But I do believe that all children ought to be vaccinated.
Yana bir qonun qabul qilishga hojat yo'q. Bolalar emlanishi kerakligi shundoq ham aniq, dedi Boehner. Barak Obama 2008-yilda Oq uyga harakat qilayotganida vaksinalar xavfsiz ekani to'la isbotlanmaganini aytgan edi. Lekin bugun uning fikrlari o'zgargan, deydi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest.
That the science is clear and it is irresponsible. For people to not get their
Bunga shubha yo'q. Farzandini emlatmaslik mas'uliyatsizlik, deydi Ernest. Nomi chiqqan siyosatchilar emlash amaliyoti haqida birin-ketin bayonotlar qilmoqda. Hali saylov kampaniyasida bu masala yana ko'p muhokama qilinadi, deydi tahlilchi Philip Stats.
We should have a very robust, huge debate.
Jamiyat sifatida birgalashib bu mavzuda bahslashayotganimiz yaxshi emasmi? Prezidentlikka intiladigan zukko nomzodlar maydonga chiqadi, mamlakatni o'zgartirishga qodir taklif g'oyalar yangraydi. Buni cheklashga hech hojat yo'q, deydi u.
And we don't need to restrict that.
Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 68% bolalarni yoppasiga emlash tarafdori. 30% esa buni ota-ona hal qilsin deb fikr bildirgan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriya prezidenti Bashar al-Asadning aytishicha, uning hukumati AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning islomiy davlatga qarshi havo hujumlari bo'yicha ma'lumot olib turibdi, biroq deydi Asad, koalitsiya bilan bevosita hamkorlik yo'q. Suriya rahbariga ko'ra, harbiy amaliyotlarga doir ma'lumotlar Iroq kabi uchinchi tomonlardan olinyapti. Suriya AQSh koalitsiyasiga qo'shilmaydi, deydi Asad. Niger parlamenti Nigeriyada Boko Haram jangarilarga qarshi jang qilish uchun qo'shin yuborishga ovoz berdi. Niger askarlari mintaqaviy kuchlar safida harakatlanadi. Nigeriya, Chad, Kamerun, Benin va Niger davlatlari 8750 askar ajratishga qaror qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.